тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін маусымның 23-ші бейсенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша тақырыптарымен таныстырып өтейін. Қазақстан Рахат Алиевті экстрадициялауды тағы да өтінді. Алматыда Ресей консулдығының қызметкері электромобильмен қағып кеткен 4 жасар қыздың әжесі Вера Сметанина дипломатты сотқа берді. Өзбекстан соты тыйым салынған Хизбут Тахрир ұйымына мүше болды деген айыппен бірнеше адамды түрмеге жапты. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан Австрия билігіне Рахат Алиевті экстрадициялау туралы тағы да сұрау салды деп хабарлады бүгін Қазақстан бас прокурорының бірінші орынбасары Иоган Меркель. Рахат Алиевке өткен аптада Нурбанк топ-менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновтың өліміне қатысы бар деп сырттай айып тағылған еді. Вена соты Қазақстан президентінің бұрынғы күйеуі баласы Рахат Алиевті экстрадициялау туралы өтінішті екі рет кері қайтарды. Рахат Алиев өзіне тағылған айыптың саяси астары бар екендігін айтады. Алматыда Орталық Азиядағы интернеттің дамуы тақырыбында форум өз жұмысын бастады. Онда аймақтағы интернет түйткілдері және оны шешу жолдары қарастырылып жатыр. Форумда сөз бостандығы мәселесі де талқыланып жатыр. Жиын жұмысы екі күнге жоспарланып отыр. Азаттық радиосының сайтында форум жұмысы тікелей желіде таратылып отыр. Оны azattik.org сайтынан көре аласыздар. Алматыда Ресей консулдығының қызметкері электромобильмен қағып кеткен 4 жасар қыздың әжесі Вера Сметанина дипломатты сотқа берді деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Алматы ішкі істер департаменті Ресей консулдығының кеңесші консулы Андрей Мамаевқа қатысты қылмыстық істің әзірше қозғалмағандығын айтқан болатын. Мамырдың 1-де Мамаев Алматыдағы 28 панфиловшылар саябағында Лилия Сметанинаны қағып кеткен еді. Нәтижесінде әлгі қыз ауыр жарақатпен балалар ауруханасының реанимациясына бөліміне түскен болатын. Сметанина отбасының адвокаты Валерия Соколовтың айтуынша, қазір қыздың денсаулығы жақсарып келеді. Бүгін Өзбекстан соты тыйым салынған мұсылман ұйымына мүше болды деген айыппен бірнеше адамды түрмеге жапты. Бақтияр Махматов пен Нематилла Сахибов тыйым салынған әсіре исламшыл қозғалыс Хизбут Тахрир ұйымына мүше болды деген айыппен 7 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Бұл екеуі басқарған топқа қатысы бар деп айыпталған 6 адамның әрқайсысы 6 жылдан түрмеге кесілді. Халықаралық адам құқығын қорғау ұйымдары Өзбекстан президенті Ислам Каримовты лаңкестік қаупін алға тартып, елдегі оппозицияны тұқыртып жатыр деп айыптайды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстандағы тәліптер ақшының жыл соңына дейін бұл елден 10 мың әскерін шығару туралы ниетін символдық нышан деп атады. Бұл туралы тәліптердің бүгін таратылған мәлімдемесінде айтылған. Ауғанстан Ислам әмірлігі деп аталатын ұйым атынан сөйлеген адамдар елден шетелдік әскерлердің бәрін шапшаң шығаруын талап етеді. Әйтпесе қарулы күресті өрістететіндерін айтады. ақш әскерін Ауғанстаннан шығатынын ақш президенті Барак Обама кеше жариялаған еді. Биыл жыл соңына дейін ақш Ауғанстандағы 10 мың әскерін шығарды. 2012 жылдың жазына қарай олардың саны 33 мыңға жетеді. Барак Обаманың айтуынша Ауғанстан билігіне ел жағдайын толық бақылау 2014 жылы беріледі. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ливия басшысы Муаммар Каддафи НАТО күштерін бейбіт тұрғындарды өлтірді деп айыптады. Оның бұл айтқаны аудио жазба түрінде мемлекеттік арнадан таратылды. Муаммар Каддафи онда өзінің батыс елдеріне қарсылығын жалғастыратындығын айтқан. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Азаттық құрбандарына қолдау білдіретін халықаралық атаулы күнде Қазақстан түрмелерінде жапа шеккендер жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар Алматыда интернет кеңістігіндегі еркіндік пен ғаламторда кездесіп отырған қиындықтарды еңсеру қажеттігін көтерген жиын өтіп жатыр. ақш президенті Барак Обама Ауғанстаннан 10 мың әскер шығару жоспарын жариялады. Назарбаев кеткен акция өткізген Ермек Нарымбаев түрмеде отырғанына бір жыл толды. Мүгедектер ұйымы өз мәселелерін алға тартатын өз өкілдерін парламентке ұсынғылары келетіндіктерін мәлімдеді. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Біздің хабарларымызды azattik.org интернет парақшасынан тыңдасаңыздар болады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыдан келіп түскен хабарлар мен тақырыптарымызды одан әрі жалғастырайық. Орталық Азиядағы интернеттің дамуы атты форум Алматыда басталып отыр. Онда аймақтағы интернет түйткілдері және оны шешу жолдары қарастырылуда. Форумда бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнама, ақпаратқа қол жетімділік пен сөз бостандығы мәселесі сынды бірқатар мәселелер талқыланып жатыр. Интернет кеңістігіне қатысты жиын 2 күнге жоспарланған. Микрофон кезегін енді жиынға қатысып қайтқан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Алматыда бейсенбі маусымның 23 күні Орталық Азиядағы интернеттің дамуы 2011 атты екінші жыл сайынғы форум басталды. Оған Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Литва, Украина және Ресейден сарапшы мамандар келді. Жиынның алғашқы күні веб-кеңістікте пікір білдіру бостандығы, интернет желісін реттеудің құқықтық аспектілері мен ұлттық контентті дамыту сынды мәселелер талқыланды. Жиында бірінші болып сөз алған Қазақстанның ақпарат және байланыс министрлігінің бақ саласындағы мемлекеттік саясат департаментінің директоры Марат Апсаттаров алдымен елдегі интернеттің дамуына билік